počúvaní podcastu Community Ebenezer. Moje meno je Mari Štenclová. Zapli ste si reláciu Okom očom, kde sa rozprávame s členmi komunity o veciach rôznych, ich srdciam blízkych. Dnes je hosťom Kristýna Kikacichová, mimoriadne zaujímavá mladá žena, ktorej voľný čas plynie najmä do pomoci druhým. V roku 2019 za to inak dostala aj dobrovoľnícke ocenenie Srdce na dlani. Rozprávali sme sa o jej passion projekte, kurzoch povzbudzujúcej sebaobrany, o tom, ako kurzy ovplyvnili jej život a prečo ich absolvovanie nie je zlý nápad ani pre teba, či pre mňa. Kika, ako dlho si v spoločenstve Ebenezer?
Som tam od októbra 2017, takže 7 rokov.
7 rokov, to je dosť dlho.
To sa ani nezdá.
To sa ani nezdá, plynie to. Ale vieš čo, ja keď sa povie Kika Cichová, tak si predstavím dva e-maily. Poprvé.
Poďte na obnovy.
Poďte na obnovy. Spojenej školy Svetej Uršule. Mm-hmm. A potom je druhý typ e-mailu a ten mám ja ešte o niečo radšej. A to je, že poďte na sebeobranu. Ponovom. A o tom by som veľmi rada s tebou hovorila. A to je o sebeobrane, lebo ty si súčasťou takého združenia. Je to, dá sa nazvať združením? Alebo čo to vlastne?
Je to dokonca už občianske združenie.
Občianske
teraz.
Združenie za seba, mm-hmm. Povzbudzujúca sebeobrana. Alebo áno. Ešte to má taký podtitul, že bezpečnosť bez hanby.
Áno.
A čo, v čom je tebe táto téma taká drahá? Ako si sa k nej vlastne dostala?
Dostala som sa k nej náhodou, aj nie náhodou. A teda, mm-hmm. že som sa prihlásila na tento kurz povzbudzujúcej sebeobrany a to som sa iba prihlásila tak, že mi jedného dňa napadlo, že ja vlastne bývam v Rači a bývam ďaleko od električky a že keď idem neskoro v noci, tak sa nechcem báť, keď idem od tej mm-hmm. električky v tme do toho domu. A zároveň, že som dobrovoľničila s deckami v táboroch a boli tam také vyhrotené situácie, kde raz bolo, že také dievča proste sa dostalo do takého milostného trojuholníka a sa to tam celé ako keby tak vyhrocovalo a ona vtedy napadla také inej dievča, že jej začala trhať vlasy.
Prirodzená reakcia vlastne v zálej situácii. Vytrhať sokyni vlasy.
Úplne. A ja som sa snažila tú situáciu upokojiť akože spôsobom nevlastným. Mhm. Humorom. Čo nebolo asi veľmi vhodné vtedy. Mm. A to dievča sa rozhodlo po mne hodiť stoličku. Mm. No a ona bola akože o dosť väčšia odo mňa, aj keď oveľa mladšia. A ja som si vtedy uvedomila, aj keď netrafila, tak som si uvedomila, že dokiaľ, že ja vlastne keď pri týchto dobrovoľníctvách sa dostanem do týchto situácií, tak ja neviem reagovať, že ja neviem, čo by som urobila, kebyže mne tam začne trhať vlasy, ale mm-hmm. nechcela by som o ne prísť proste. Mm-hmm. A tak som sa prihlásila na tento kurz sebaobrany a vtedy to v tomto za seba robila ešte sama taká Bianka, ktorá to vlastne založila. Ona je aj už taká celkom známa v tejto téme na Slovensku. A začala som chodiť na tento 12-týždňový kurz a mne sa to tam hrozne páčilo, že mne sa hrozne páčilo ako keby na sebe vidieť tú zmenu a všetko to, čo mi to dávalo a všetko to, čo to tam so mnou robilo a čo sme sa tam učili, že tam si proste som každých 10 minút videla zmysel toho, čo robíme.
No tak zostaňme tu, že čo sa ti na tom tak páčilo a respektíve, že čo bola tá zmena, ktorú ti to prinášalo?
No hlavne také sebavedomie alebo aj také poznanie seba a svojich reakcií, že napríklad som si nikdy predtým neuvedomila ani na sebe, ale potom akože teraz už to v rámci tých kurzov vidím na iných ženách, že je pre mňa oveľa, alebo bolo pre mňa oveľa ťažšie povedať hlasné dosť, ako udrieť do niečoho. Že keď sme mali cvičenia, že si sa učila úder, tak vlastne vtedy prišiel trochu akože ten adrenalín a ty si ten úder urobila a bolo všetko v poriadku. Ale keď som pred ďalšími 10 ženami mala zakričať, že dosť, tak mne z toho bolo zle už 5 minút pred tým, že kedy na mňa príde ten rada, že? A že veľmi som sa musela učiť povedať to nahlas a povedať to tak, aby som to myslela vážne. Mm-hmm. A taká, že som si presne uvedomila, že hej, že sú situácie, v ktorých viem, že by som sa mala ozvať, aj sa chcem ozvať, ale že nemám na to, alebo, mm-hmm. alebo sa hanbím. Čo je akože prirodzené, ale že presne to vieme cvičiť. Čiže toto.
Čiže to je aplikovateľné v podstate do takého úplne širokého života, že povedať dosť je, môže byť na pracovisku, nielen v tmavej uličke.
Áno, áno. Mne sa veľmi páči, že táto sebaobrana je naozaj, že od toho, ako povedať rodinnému členovi, že sa mi nepáči, keď sa nejak so mnou rozpráva, cez to presne sa obrániť v nejakej tmavej uličke, ale to je úplne, že najmenej, najmenej tých prípadov. Že naozaj je to do takého bežného života a je to o tom, že poznám vlastné hranice a viem sa ich ako keby zastať a postaviť sa za ne a postaviť sa za seba, že z toho aj vychádza ten názov.
A tie hranice sú v niečom, lebo tak hranice sú taká individuálna vec, že existuje nejaká aj taká univerzálna hranica, alebo toto je sebaobrana pre ženy, špecificky pre ženy.
No, teraz sa to už rozširuje aj na deti, že teraz už začíname v školách tým, že ten tým sa rozrástol a už trochu aj na mužov, ale je to teraz akože hlavne zamerané ešte na ženy a deti na Slovensku, áno.
Takže ako sa vlastne v takej skupine, ktorá pozostáva asi z koľkých ľudí?
Keď asi 10-12.
10-12 ľudí, takže ako vlastne ty, lebo ty už vlastne v tomto momente vedieš aj tieto kurzy sebaobrany, tak ako vlastne hovoríš o tej hranici? Že čo tá hranica je?
Tak asi ja o tej hranici nehovorím, že celý tento kurz sebaobrany je postavený na aktivitách, že ja tam veľmi málo hovorím. Aha. Je postavený na aktivitách, ktoré robíš a cez ne ako keby spoznávaš svoje hranice. Že ja tam nemám 10 minút, keď im hovorím, že hranica je toto, toto, toto. Ale robíme tam napríklad taký semafor, kde ty zaraďuješ jednotlivé situácie, že či sú pre teba OK, alebo sú pre teba také, že už spozornívaš, alebo sú pre teba nie OK. A zrazu si uvedomuješ, že aha, tak toto je moja hranica, lebo ja sa v tejto situácii už necítim OK. A vlastne by som to chcela komunikovať, ale často to nerobím. A vidíš tam, že iní ľudia majú inde tie hranice a že musíš byť na to taký citlivý. Čiže je tam viac takých aktivít, kde ty sám spoznávaš tie hranice. Ja ti nepoviem, že hranica je toto a toto. Ale ty tam sama na sebe zistíš, že čo je pre teba OK a čo nie a v ktorých situáciách to chceš komunikovať. Uh-huh. A potom, áno, učíme techniky, ako to komunikovať, ale nikomu nepovieme, že nie, toto je hranica. Že napríklad bola som v škole, kde boli baby, ktoré presne na tomto semafore napríklad dali, že do červenej, čo je, že cítim sa ohrozená, je to pre mňa úplne, že zlé. Dali, že niekto sa mi pozerá do môjho telefónu. Aha, to dali do červenej.
Zaujímavé.
Ale že cudzí človek ma chytí na ulici za zadok, dali do zelenej.
Do zelenej?
Do zelenej.
Wow.
A ja som vtedy akože napríklad nevedela, čo mám robiť, lebo predtým som im hovorila, že je OK mať hoci ktorú situáciu kdekoľvek a sú to tvoje hranice. Ale im som tam hrozne chcela povedať, že dievčatá, to tam podľa mňa nie je OK, vieš. Že... Takže som sa aj s nimi iba vtedy snažila o tom rozprávať, že prečo je pre teba v zelenej to, že sa ťa cudzí človek chytí na leci za zadok. A potom vznikla akože triedna diskusia, ale že hej, že nie je tam nikde, že moja hranica je toto a toto, lebo je to hrozne individuálne a závisí to od veľmi veľa vecí.
A myslíš, že to pochopili? Že to, keď si skončili tú debatu, takže vlastne bolo tam také zamyslenie nad tým, že aha, vlastne možno to naozaj nie je OK, keď ma niekto chytí na ulici za zadok.
To neviem.
Nevieš.
Dúfam. Ale snažíme sa potom už, že to bola iba taká akože veľmi malá ochutnávka. To ani nebol celý ten kurz, že ja som iba bola na jednom náboženstve a robila s nimi túto aktivitu, ale my sa na tých školách snažíme teraz robiť akože taký veľmi celkový program, že tam máš viac tých, teda máš celý ten kurz, čiže viac hodín aj s tými učiteľmi sa komunikuje a je to celé také akože spolu.
No vráťme sa teda k tomu, ako to u teba prebiehalo. Takže ty si absolvovala tento 12-týždňový kurz.
Absolvovala tento 12-týždňový kurz a na konci tohto kurzu sme mali nejaké posledné kolečko a ja som tam porozprávala tento príbeh s tou babou na tom tábore, že prečo som sa vlastne prihlásila. A vtedy táto Bianka, ktorá ten kurz viedla, prišla za mnou, že počuj, Kika, ja chcem rozšíriť tým na Slovensku a ja nie až tak rada pracujem s deťmi a že potrebujem niekoho takého toto týmu. Tak sa pridaj. A ja som povedala, že dobre. A stalo to veľmi veľa. Teda, že to bol vtedy nejaký kurz v zahraničí, ani neviem v ktorej krajine, takže ja som teraz musela na to získať nejaké štipendium a tak, ale vlastne v ten rok mi to nevyšlo, lebo som mala štátnice presne v čase, keď mal byť ten kurz, že to máš proste taký 10-dňový alebo dvojtýždňový intenzívny kurz od rána do večera tej sebaobrany. To ešte z dvoch častí. To môžem tiež povedať, to je zaujímavé. Ale potom ja som sa vlastne o rok neskôr na to hlásila. Bolo to na Slovensku, bolo to lacnejšie a ešte to vlastne aj tak smiešne vypálilo. To je také moje mini svedectvo, že ja som na to nechcela dať vlastné peniaze, že to stalo 900 eur. Mm-hmm. Ja som si povedala, že na to nedám svoje peniaze, lebo ich potrebujem na iné veci, ale že som aj tak pánu, bo aj som sa snažila nejakými formami akože tie peniaze získať. No a nakoniec mi ich poslal Andrej Kiska, že ja som jeden deň mala iba taký telefon. Lebo ja som sa ozvala takej babe, ona, že napíš motivačný list, že prečo by ti niekto mal poskytnúť peniaze na tento kurz, tak ja som napísala a o niekoľko dní mi volal Andrej Kiska, že dobrý deň, čítal som váš motivačný list, tak prečo by som vám mal dať tie peniaze? Aha, a ja, že a pre toto znova. A pre toto. Mm-hmm. A on, že dobre, tak mi dajte číslo účtu a vlastne mi to celé zaplatí. Takže to bolo iba hrozne také smiešné. Takže som sa vlastne potom dostala na ten kurz. A ten bol hrozne zaujímavý, lebo to vlastne bolo, že ja učím túto povzbudzujúcu sebaobranu. Mm-hmm. To je ako keby jedna vec, jeden balíček. Ale na to, aby si ju mohol učiť, tak musíš absolvovať kurz na túto povzbudzujúcu sebaobranu. Ale zároveň musíš absolvovať niečo, čo sa volá impact. To ja už nemôžem učiť, ani to neučím. Mm-hmm. Iba to musíš absolvovať ako tréner. A to je, že oni vlastne, tí, čo vytvorili tento impact, si povedali, že OK, to je hrozne dobré a veľmi potrebné, že učíte túto sebaobranu a že učíš udierať ľudí do tých láb, ale že vlastne ty nikdy nevieš, ako by si zareagoval, kebyže naozaj máš plnú dávku toho adrenalínu, že niekto ťa napadne, máš plnú dávku adrenalínu, tak je to iné, ako keď niekto pre teba postaví lapu a ty musíš Jasne. Udrieť.
Mm-hmm.
Takže vytvorili podmienky, ktoré sú ako keby najreálnejšie tomu, keď ťa niekto napadne, čiže urobili takých mužov, ktorí sú celí naobliekaní do takých penových vecí. Mm-hmm. A oni ťa v rámci tohto impactu učia, aké to je, keď ťa naozaj niekto napadne, lebo vlastne vtedy tvoja hlava v týchto situáciách, tvoja hlava vie, že to nie je naozaj, ale tvoje telo to už nevie, čiže vyplavuje toľko adrenalínu, mm-hmm. ako v skutočnosti, čo potvrdzuje. A čiže tam v rámci tohto kurzu absolvuješ aj tento impact, kde akože naozaj bojuješ o život doslova, takže to bola zaujímavá skúsenosť.
A v tej situácii, keď si tam už bola a niekto na teba naozaj zautočil, tak si vedela s takou asi neúplne schladnou hlavou, ale vedela si použiť to, čo si sa naučila predtým?
No oni to robili hrozne dobrým spôsobom, že tento impact je jedna z vecí, ktoré obdivujem asi najviac, čo som kedy videla na svete. A oni to tam ako keby tak budovali, že nepostavili ťa hneď do toho, že niekto ťa napadne a teraz sa bráň, ale to tak naozaj budovali. Boli tam akože dva scenáre, ktoré si sa učil. Jedno bolo, že keď ťa niekto ide znásilniť, mm-hmm. a druhé bolo, že keď ťa niekto napadne akože bitka.
Mm-hmm.
A oni to tam naozaj akože tak postupne si sa v tých krokoch učil. A hej, a hovorili dve veci, že jedna je, že tvoje telo vyplaví toľko adrenalínu ako naozaj, že ono už nevie, že to nie je naozaj. A že zároveň si tvoje telo a svaly pamätajú tie údery, keď ich veľa trénuješ a všetko. Jasne. Čiže áno, že to boli fakt situácie, že ja viem, že moja hlava ešte v tej situácii nezapla a ja som nevedela, čo sa deje, lebo zrazu som sa zlakla, niekto na mňa zautočil zozadu, keď som to nečakala. Mhm. Ale v skutočnosti som už udierala a bránila som sa, ako som sa to tých 5 dní predtým učila.
Jasne.
Čiže to bolo veľmi zaujímavé.
No, dobre, ale ja keď sa povieš sebaobrana, tak ja som celý život bola presvedčená o tom, že napríklad v mojom prípade sebaobrana najlepšia je utekať čo najrýchlejšie, ako sa on dá. Lebo aj keď som rozmýšľala nad tým, že tak ja by som celkom rada išla na nejaký kurz sebaobrany, ale kurz sebaobrany v takom klasickom význame, že učia sa tam takéto chmáty a údery a podobne, tak som si vravila, že to je asi úplne zbytočné, že keď má niekto 150 a kúsok centimetrov a že máš určitú váhu, tak je, tak na čo sa budem učiť nejaký úder, keď reálne to nespôsobí nejakú škodu aj pre toho druhého človeka. A teraz moja otázka je, že má to význam?
Má to význam. Má. Ale tvoja sebaobrana môže byť aj ten útek. Že táto povzbudzujúca sebaobrana, ktorú ja učím, alebo ktorú my učíme, sa zakladá na piatich princípoch sebaobrany. A to je, že mysli, zakrič, odíď, bojuj, zdieľaj.
Pomáš.
Mysli, okay. Zakrič, odíď, bojuj a zdieľaj.
A každý je vlastne, keď jeden nevíde, tak vlastne ideš do ďalšieho stupňa.
To zdieľaj je, sa spája so všetkými, to je, že povedz o tej skúsenosti ostatným. Ale to odíď je aj, že uteč, že je veľa situácií, v ktorých je ako keby najlepšia sebaobrana, že utečieš, že keď si ty vyhodnotíš situáciu, že teraz dokážem utiecť a nechytím a ten človek alebo čokoľvek, tak je najlepšia sebaobrana útek. Napríklad pri útoku nožom je, sa väčšinou odporúča, že proste nemôžeš nič lepšie urobiť ako utiecť. Čiže útek je veľmi dobrý, ale zároveň, ak nemôžeš utiecť, alebo hej, nie si si istá, že vieš utiecť, tak aj keď máš 150 cm, tak aj keby ten útočník mal neviem koľko centimetrov alebo koľko kil, keď ho bodneš prstom do oka, tak ho to boli rovnako.
No, ak dočiahneš na to, však.
ale keď ho kopneš do rozkroku svojím kolenom, tak to boli rovnako. Alebo
áno, koleno mám, to je pravda.
Keď ho buchneš do nosa, tak ho, to boli rovnako. Alebo rovnako sa mu vyplavia slzy a nevidí, že tieto údery, ktoré my učíme, sú naozaj také, že používaš svoje najsilnejšie zbranie proti najslabším miestam a je to efektívne, aj keď si oveľa menší a ľahší. Čiže jednoznačne to má zmysel, že ty sa dokážeš proste ubrániť.
Jasné. Dobre, verím ti, Kika.
Ďakujem.
Ale zaujalo ma, že vlastne zakrič je skôr ako uteč. Zakrič bolo druhé, nie?
Áno.
A prečo mám najprv kričať, keď by som mohla odísť z tej situácie?
Lebo ten krik má hrozne veľa, akože hrozne veľa efektov alebo výhod, že napríklad sú aj situácie, aj videá, aj z vedectva, kde napríklad už iba tým, že niekto začal kričať, tak odvrátil nejaký útok alebo niečo. Zároveň tieto akože princípy môžu byť aj v inom poradí, že môžeš ty hneď utiecť, že nemusí byť predtým ten krik. Čiže to nemusí byť, ale zároveň je to zakričaj skôr preto, lebo keď ty povieš, napríklad iba vidíš, že sa nejaká situácia deje a iba povieš, že hej, že to zakrič nemusí byť ani neviem, aké zakrič. Ale ty iba povieš, že hej, tak ty naštartuješ v svojom mozgu už proces toho, že rieši sa situácia, niečo sa deje, tým hej sa nadýchneš, čiže predchádzaš zamrznutiu. Čiže aj preto.
Stáva sa to ľuďom často, že zamrznú v tej situácii? Hej.
Áno, veľmi často. Teda, že áno, je to častá reakcia, že
Vlastne z emočného
hľadiska to dáva zmysel, že zamrzneme, lebo kedysi ako keby bolo výhodné zamrznúť, že keď napríklad boli lovci a zberači a stretli sa s nejakým gepardom, tak to, že zamrzli a nehýbali sa, im mohlo zachrániť život. Aj teraz, keď sme na prechode a pred nami preletí auto, tak to, že zamrznieme, nám môže zachrániť život. Keď nás niekto napadne, tak nám to nemusí zachrániť život. Preto už sú nejaké mechanizmy. Napríklad, že sa spýtam, že čo sa deje a vtedy sa už môj mozog naštartuje a už je v procese, že aha, niečo sa deje. Musím riešiť situáciu a je menšia pravdepodobnosť, že zamrzneš.
Takže taká bežná žena, keď ju napríklad niekto na ulici obťažuje, tak aká je obyčajne jej reakcia, keď ešte neprešla týmto vašim kurzom? Vedela by si povedať zo skúsenosti, ktoré máš?
Pre mňa veľmi často je to také, hej, práve buď to zamrznutie, alebo že nevieš nič povedať, že nevieš sa ozvať. Alebo akože, veď tie reakcie sú asi rôzne, že je tam aj, že možno niekto odíde alebo tak, ale akože časté je to, že nás to tak zaskočí alebo zahambí, že nevieme v tej situácii nejak zareagovať, že radšej si ticho alebo tak, ale líši sa to. Sú aj ženy, ktoré hovorili, tuším dve dokonca také boli, že ich niekto takto obťažoval a že začali štekať v tej situácii. To neviem,
wow,
ako nikomu
tak napadne, to mi nenapadlo.
Ale tak to vystrašilo toho útočníka, že prestal.
Zaujímavé.
Čiže ako keby, no tie mechanizmy môžu byť akékoľvek.
Tak tí sa nehambia, to je veľmi dobré.
Hej.
To je veľké plus v takej situácii. A keď sa tak pozrieš na seba a na to, že teda venuješ sa tomu už nejaký, koľko je tomu?
Rok a pol, čo to učím.
Rok a pol, keď to učíš.
A predtým som asi rok iba v tom tak bola trochu.
A keď si prešla tými kurzami a teraz sa tomu venuješ aj tak viac, že máš pocit zo seba, že naozaj tu tá zmena je taká trvalá, že vieš sa viacej za seba postaviť, že vieš sa hlasnejšie ozvať, že vieš povedať také dôraznejšie nie, alebo to až tak nevidno, ako to je u teba?
Viem, podľa mňa ma to veľa naučilo hovoriť nie, aj ako keby, hej, mi to dalo takú odvahu komunikovať, keď mi je niečo nepríjemné. Aj som podľa mňa sebavedomejšia, že hej, ja to akože...
Sebavedomejšia vo všeobecnosti alebo vo takých kritických situáciách?
Vo všeobecnosti, vo všeobecnosti. Ale ja sa napríklad aj hrozne bojím opitých ľudí.
A to aj predtým, či až teraz, keď ješ o tých nebezpečenstvách?
Predtým, práve že predtým. Mm-hmm. A že mňa to kedysi dosť vedelo aj tak paralyzovať a že ja sa stále veľmi bojím opitých ľudí, ale že ja už ako keby mám niekde v hlave, že viem sa obrániť a že viem niečo urobiť, čiže sa ich bojím, že hej, moje telo vyplaví ten adrenalín a tak, ale ja si v hlave viem povedať, že je to v poriadku, ja sa viem obrániť. Mm-hmm. Viem v tejto situácii reagovať. Ale napríklad, hej, že mám v tom slabé miesta, že tu som minulý týždeň zistila, že som videla takú situáciu, muž a žena sa hádali v nákupnom centre a ja som ako keby nevedela úplne rýchlo vyhodnotiť, že ako rýchlo, že či tam mám akože zakročiť alebo nemám, alebo že čo mám robiť, že vtedy mne tak zamrzol mozog, že som si povedala, že aha, toto je ešte situácia, na ktorej musím pracovať.
Som si na sebe uvedomila, že ako viackrát sa mi počas života stalo, že v kritických situáciách som zareagovala ako to také nejako jemne nazvať, že tak nebezpečne pre seba.
Mm-hmm.
Hej, že som sa tak akože razantne postavila situácii, napríklad pristihla som zlodia, tak som mu išla naproti, hej. Mm-hmm. Čo nie je ako úplne optimálne riešenie a postavila som sa na schodisko a že videla som vás, že snažili ste sa ukradnúť ten bicykel a tuto budete stať, až keď nepríde polícia. A teraz si vieš predstaviť toho 190 cm, 130 kg muža a ja ako stojím na tom točitom schodisku ešte v dome svojich rodičov, 50 kg a že a neprejdete okolo. A teraz je to násmiech, keď na to spomínam, ale v tej situácii naozaj mohol ťuknúť do mňa, ja som sa mohla skutulať zo schodov, hej, alebo niečo podobné.
No, on prešiel. Počkal?
No, rozhodol sa nepočkať. Rozhodol sa nepočkať, prešiel okolo mňa a povedal mi, že choď preč, hej. Ale tak nemohla som ho zastaviť. Nedalo sa. Snažila som sa, ale nedalo sa. Ale že je to zvláštne, že ako spätne som si potom uvedomila, že a to bola dosť ako blbosť odo mňa, mm-hmm. že myslela som to dobre, ale bolo to dosť neuvážené, že v niečom tom, v tom návale adrenalínu som nereagovala úplne optimálne.
Mm-hmm.
Že je zaujímavé, že čo vlastne ten adrenalín s človekom spraví, že niekto zamrzne, niekto proste vyštartuje, že je zachránim niekoho, na čo absolútne nemá možno schopnosti alebo kapacitu, aj ja som chcela zachrániť bicykel. A že je to zvláštne, že vlastne to ľudské telo alebo to ľudský mozog, že ako spracováva veci, že každý reaguje úplne inak.
Je, a pre mňa v tomto bolo najzaujímavejšie, že ja som vždy bola, že no, že som až tak tomu nerozumela úplne, že keď nejaká žena zažije niečo takéto, napríklad už úplne vyhrotenie, že keď ju niekto znásilní, že ja som vždy bola, že tie ženy to niekedy fakt hrozne veľa rokov nikomu nepovedia, že, že ja si neviem, nevedela som si predstaviť, že by som to nikomu nepovedala, že to bola úplne moja predstava. A teraz bol tento impact, kde akože reálne oni inscenovali túto situáciu, že ja som sa musela lahnúť na zem, prišiel tam taký muž, ako keby akože neznásilnil ma zjavne, ale že musela som sa obrániť, že čakať na ten moment, bla bla bla, pobiť sa tam za seba. A ja som v živote nič predtým také nezažila. Vedela som, že to nie je realita. Úplne.
Mm-hmm.
Ten adrenalín prišiel, ja som sa akože za seba pobila a potom moja úloha bola prísť za Biankou, ktorú ja už fakt poznám 2,5 roka a naozaj jej verím a všetko a povedať jej, čo sa mi stalo. Že toto bola moja úloha. No a toto sa tam odohralo. Ja som sa pobila, ubránila som sa. Ja som prišla za tou Biankou a teraz som jej mala povedať, čo sa stalo. A poprvé, ja som si to nepamätala.
Vážne?
Že ja som si to fakt nepamätala, lebo ten adrenalín urobí aj toto, že si to nepamätáš veľmi často, čo sa stalo. Ja si ani takú poslednú bitku, čo som sa musela obrániť, nepamätám z toho impaktu.
Mm-hmm.
Iba som videla video. A zároveň mne, ako keby to bolo tak ťažké povedať jej to. A pritom to bola akože nereálna situácia. Nič sa mi nestalo. S ničím sa mi to nespájalo. A ja som jej to nevedela povedať. Že ja som na tam musela ako keby 3 minúty alebo koľko to predýchavať, že aspoň trochu sa snažiť spomenúť si, že čo sa asi mohlo stať a trochu nájsť tú odvahu povedať jej to. A to sa mi fakt nič nestalo. Že pre mňa toto bola asi taká najfascinujúcejšia vec na celom, čo som ako keby v tom zažila.
To je zaujímavé.
Hm.
To je zaujímavé. Takže ti to prinieslo ešte viacej také empatie.
Hej,
že nám, úplne. Ktoré to naozaj zažil.
Úplne.
Je zaujímavý ten podtitul, sa mi veľmi páči, že bezpečnosť bez hanby.
Mm-hmm.
A do akej miery si myslí, že tá hanba v ženách zohráva rolu, že sa nevedia ozvať, že sa povedzme dostanú do situácií, ktoré sú nebezpečné práve preto, že možno mali pred pol hodinou povedať nie, alebo nechcem, alebo dosť, ale pociťovali hanbu.
No... Veľmi. Teda my aj učíme na tých kurzoch, alebo hovoríme, že najdôležitejší sval pri sebeobrane je sval trápnosti.
Trápnosť.
Hej. Sval trápnosti, lebo ty môžeš proste vedieť údery, hoci aké, môžeš byť majster kung fu, môžeš mať bicepsy, hoci čo. Ale keď ty sa ako keby v prvom rade hanbíš povedať, že nie, toto je mi nepríjemné, tak to ostatné je ti úplne na nič. Že ty ako keby v prvom rade musíš, a to akože ten sval trápnosti sa tiež dá cvičiť, ale hrozne často sa stane to, keď na tých kurzoch sa to spýtaš, tak podľa mňa 95% žien ti povie, že napríklad, keď sa spýtaš, že keď máte na ulici pocit, že niekto ide za vami, tak otočíte sa na toho človeka? No to veľmi málo ľudí urobí. Že ty máš pocit, že niekto za tebou ide a otočíš sa a pozrieš sa, lebo je to trápne, lebo čo ak on nejde za tebou a bude sa... On sa... Že ešte hrozne často majú ženy aj takú zástupnú hanbu, že čo ako on sa bude cítiť zle. Alebo hrozne sú také, vieš, čo to prieskumy, že ženy nastúpia do výťahu k niekomu, kto im nesympatický a boja sa ho iba preto, že ho nechcú uraziť. Nechcú že majú tú hanbu za sebe, že ako on sa bude cítiť, keď k nemu do toho na výťahu nie nastúpim. Ale nepočúvaš tú svoju intuíciu, lebo sa... hanbíš a akože cítiš tú zástupnú hanbu alebo tú trápnosť za toho človeka. Budeš sa tej trápnej situácii nepovieš v obchode pani, že už, ja neviem, 3 minúty do teba šťuká vozíkom, lebo je ti to trápne. Že tá, akože táto trápnosť a hanba je najväčším kameňom úrazu pri sebeobrane. Že to...
Ale to je tak veľmi blízko seba to stojí, že hanba a zároveň taká silná ženská vloha je nejaká citlivosť voči ľuďom, že to je podľa mňa to, čo väčšina žien má od prírody, že sú citlivé k ľuďom, že chcú byť príjemné, chcú byť milé, alebo aj takými prirodzene sú. A že ty vlastne nechceš uraziť človeka, ktorý možno aj neškodný, len chudák je nesympatický, tak k nemu nenastúpiš, alebo nastúpiš do výťahu. Teda respektive nastúpiš, lebo nechceš ho uraziť. A že, no, že je to zvláštne, nie? Že vlastne taká tá pozitívna vec, ktorá bola do teba vložená, ti niekedy slúži aj negatívnym spôsobom.
Hej, ale podľa mňa to je dôležité, že áno, že jasné, že máme byť citliví a empaticky voči ostatným ľuďom, ale že v takýchto situáciách asi buď v prvom rade citlivý voči sebe, vieš, že, že okej, môže sa ten človek chvíľu cítiť zle, ale ohrozíš seba ako keby, no, vieš, že iba za to, aby sa nikto necítil zle, alebo necháš si robiť niečo, čo sa ti nepáči, že...
Ja to robím napríklad tak, keď mám pocit, že za mnou niekto ide a povedz mi, že či je to dobrý prístup. Že sa chvíľu tvárim, že musím zastaviť. Že sa začnem hrabať v taške a počkám, kým ma predbehne ten človek. Alebo že si obzerám nejaký výklad a potom sledujem v tom výklade, ako ma predbehne alebo nepredbehne.
Hej, to je dobré. Alebo prejsť na druhú stranu.
Alebo prejsť na druhú stranu. Hej, hej. Čiže byť. Vlastne ani sa nemusí cítiť ten trápne, no, ten človek v konečnom dôsledku. Dá sa to zariadiť aj tak, sa. Že nenadviaže močný kontakt s nejakým chudákom, ktorý len smeruje domov. Hej.
Ale my napríklad na kurze odporúčame ľuďom, že chceš si budovať tento sval trápnosti, tak napríklad rob to, že iba náhodne sa tak otáčaš na ľudí v obchodnom centre. Keď sa na pozrú, tak im iba zakývaj alebo čokoľvek.
No, usmej sa a cíť sa pri ňom príjemne. Nacvič si to.
Nacvič si to. Ale naozaj sa ten akože sval trápnosti cvičí. Aj na to máme veľa aktivít tam.
Ešte by som sa s tebou rada dostala aj k tej téme detí. Lebo...
Nemám.
Ja viem, aký kašek, čo nebolo, môže byť. Ale k tej téme sebaobrany a deti, lebo pre mňa je to dosť také akože palčivé, by som povedala. Ja možno, dobre, uznávam, že možno to trochu preháňam. Ale ja napríklad, keď prídem s deťmi na ihrisko, tak ja som ten rodič, čo stále pozoruje deti. Že pozorujem, kde sú deti, čo robia, s kým sa rozprávajú. Že nesadnem si a neotvorím si knižku. A zároveň, keď si sadnem na tú lavičku na ihrisku, tak sa vždy poobzerám. A poobzerám si všetkých dospelých, ktorí sú tam. A poobzerám si, že keď si všimnem nejakého muža sediaceho na lavičke, tak potom sledujem, že či je to starý rodič, ktorý tam má nejaké vnúča. A keď k nemu dlho žiadne vnúča nejde a iba tam tak sedí a obzerá si tie deti,
tak sa vedeš spýtať.
Tak potom sa veľmi dlho na ňo pozerám, až kým sa nezdvihne a neodíde. A uznávam, že je to trochu za hranicou, že možno naozaj znepríjemňujem niektorým ľuďom život. Ale hovorím si, že sú aj ďalej nejaké lavičky, hej, že nemusíš, milý pane, sedieť na ihrisku.
Ty podľa mňa nemáš problém so svalom trápnosti.
Nie, ja nemám problém so svalom trápnosti. Ja naozaj nie. Ja vôbec
nemám. Pobuduješ aj ostatní.
Nie, ja, do mňa, keď niekto naozaj šťucha vozíkom, tak ja sa otočím a poviem mu, že prosím, že posunte sa, bude tak láskavý, že obťažuje ma to. Ale je to podľa mňa aj preto, že mňa naozaj v živote, že veľakrát už niekto obťažoval. Hlavne, keď som bola tínedžerka. Čiže vo mňa sa stratil ten cuk, ako to my doma voláme. A zároveň asi som aj taká povaha, že no, hej, to nie je úplne dobré, ale v týchto situáciách je to dobré. V týchto situácií je to dobré. No ale späť k téme. Čiže takto z nepríjemne už
pobyt. Bude taký letáčik, pozor, mamička. Stále čo to čumí na ostatní.
Ale prestať, ja ochraňujem aj tie ostatné deti.
Áno,
ostatní rodičia ani netušia, ako ja im vlastne pomáham. Ja tam držím stráž nad ich deťmi.
Veľmi dobré.
No, ďakujem. Takže. Ako ale tie deti naučiť, keď už ja tam s nimi nebudem na tom ihrisku, povedzme, že pôjdu cestou zo školy, zastavia sa na ihrisku, čo sa inak stalo aj mne ako dieťaťu, že som sa zastavila cestou zo školy na ihrisku a tam pedofil. No, to som teraz povedala príliš dôrazne. Ale naozaj bol, odhaloval sa kríkom, bolo to nepríjemné. Pamätám si to ako dieťa, stalo sa mi to na Dunajskej ulici v Bratislave.
To viem, kde je dokonca.
No, a mne sa to tam stalo, predstav si. A normálne nebudem ti opisovať tú situáciu, lebo to bolo fakt, že fuj. Ale ja by som bola veľmi rada, aby moje deti jedného dňa vedeli prečítať tú situáciu. Že toto už je nebezpečné, alebo respektíve som presvedčená o tom, že deti, ktorým rodičia hovoria, že nebol sa s cudzými ľuďmi, tak oni sa s nimi aj tak bavia.
Mm-hmm.
Takže ako to vlastne tie deti naučiť, že byť slušný k cudzím ľuďom, lebo však to sa patrí, ale zároveň sa nedostať do nepríjemnosti.
Toto je veľká otázka.
Veľká otázka. Každé dieťa je iné, viem o tom.
Veľmi veľká otázka, no my sme robili, dokonca aj ja som tam bola účastná, robili sme kurz pre deti 7 až 9 rokov, že sme ho učili a bolo to veľmi zaujímavé učiť deti sebaobranu a bolo to veľmi iné ako ju učiť dospelé ženy, ale hej, že my sme stále vychádzali z týchto 5 princípov a hrozne veľa sme ako keby kladli dôraz presne na to, na ten semafor. To je proste moja obľúbená aktivita, lebo podľa mňa tie hranice sú hrozne dôležité.
Áno.
A presne, že sme s nimi veľmi veľa prechádzali tie situácie, že čo je pre teba okej, čo nie je okej, kde už spozornívaš. A potom sme sa s nimi presne ako keby rozprávali o tom, že a čo môžeš robiť v tej situácii, keď už nie si v bezpečí, že sme si cvičili, že napríklad hej, keď sa ti niečo nezdá, že ako kričať, že pomoc tohto uja nepoznám, že to je veľmi dobre naučiť heslo deti, že pomoc túto tetu nepoznám, alebo tohto uja nepoznám, lebo no veď často keď vie, že videli by sme niekde v nákupnom centre napríklad niekoho, kto berie dieťa, ktoré plače, tak si nepovie, že ona si unáša to dieťa, ale myslíš si, že aké.
Hej, ja si to asi poviem, dieťa, ale uznávam, že nikto iný okrem mňa.
Tak ty si to asi povieš. Hej. Hej, a teraz ale už aj ja, ale mne by to predtým nikdy nenapadlo. Čiže preto učíme deti, že kričte, že ja tohto ja nepoznám, alebo ja túto tietu nepoznám, alebo kričte, že ide o moju bezpečnosť. Alebo že čiže toto je jedna vec, že naučiť tie deti také heslá, učiť ich a rozprávať sa s nimi o tých situáciách, že ktoré sú nebezpečné a ktoré nie sú, že na to je super ten semafor, že presne si to dávaš do tej zelenej farby, oranžovej a červenej. A potom je veľmi dobré, to je dobré aj pre dospelých, ale aj pre tie deti, že rozoberať s nimi tie situácie, že nie je z nejakého strašenia, aby teraz sa báli, ale že rozoberať s nimi situácie, že čo by si robil, ak by sa stalo toto. Čo by si robil, keby že ideš domov, zastavíš sa na ihrisku a je tam ujo, ktorý sa ti nepáči. A nech ti to dieťa povie, že čo by robilo. A tým, že ti to povie, tak jemu sa už v mozgu vytvára tá cestička. A je to najpravdepodobnejšie, že sa týmto buduje, že to bude jeho prvá reakcia. Že to je pre nás dospelých dobré predstavovať si situácie a predstaviť si, čo by sme v nich robili. Lebo tým budujeme také cestičky v mozgu a ten mozog v adrenalíne potom siahne.
Si vlastne na to pripravíš svojím spôsobom.
Hej.
Hej, ale zase sa v tom ako príliš nerýpať, aby no, človek hej, nežil plný strachu.
Nežiť v strachu, ale, ale áno, že my to, my sme ten kurz aj končili takým spoločným, že sme mali 5 hodín, že rodičia aj deti boli. A vlastne tie deti ukázali tým rodičom, čo sa naučili a sme ich tak spolu učili o tej bezpečnosti a presne tam sme toto radili, že hej, že nie je v nejakom strašení tých detí, že teraz vidíš, ono môže sa ti stať toto a toto a toto, ale v nejakých ako keby takých rozhovorách sa s nimi porozprávať, že dobré, a čo by si urobil, keby že sa v električke s tebou začne niekto rozprávať a nepáči sa ti to. A nájsť tie spôsoby, ako na to môže reagovať.
Takže myslíš si, že v dnešnej dobe je ešte bezpečné púšťať deti samé? Niekam také, že malé deti, povedzme, že keď robíte kurz od koľko? 8?
7 až 9 a predtým máme také divadielko pre menšie deti. Také babkové divadlo, ktoré ich učí sebaobrane. To je strašne cool.
To je super. To potrebujem vidieť.
Hej, podľa mňa strašne dobre to je. Teraz bude aj vianočná verzia. Hej, strašne dobre to je.
Vianočná sebaobrana, super. No. Tak to naozaj potrebujem vidieť. No ale späť otázka.
Či je bezpečné púšťať deti, on tak na toto ti neviem
odpovedať. Nevieš, nemáš nejakú štatistiku vytvorenú?
Nemám.
Zo skúseností rok a pol, 1,5 ročných. No škoda, dobre, tak to si vygooglím.
Môžem ti zistiť.
Asi v závislosti od mesta, mestskej časti a tak ďalej.
Jasné, no, hodiny. To vôbec neviem.
Nevadí, to si vyhľadám.
Dobre.
Ale skôr než skončíme, tak ešte by som chcela od teba vyťahnuť nejaké infošky o duchovných obnovách.
Lebo poďte.
Vlastne môžeme z toho spraviť promo. Nechajme infošky tak, povedz nám nejaké promo, prečo prísť, prečo sa zapojiť a ešte chcem vedieť nejaký dobrý zážitok, ktorý si mala.
Dobrý zážitok, ktorý som mala? No bolo ich hrozne veľa. Preto príďte, lebo preto je to príte. Hrozne veľa hrozne veľa dobrých zážitkov. A to je presne ďalšia vec, pri ktorej vidí, že to má zmysel.
A ja spravím tomu taký úvod, že hovoríme vlastne o duchovných obnovách, ktoré robí Kika so svojím tímom na Gymnáziu Svätej Uršule, ale aj na Základnej škole Svätej Uršule, či iba gymnázium?
Gymnázium.
Iba gymnázium.
Uh-huh.
A sú to víkendovky a sú to aj jednodňové duchovné obnovy počas celého roka.
Tam je vlastne aj základná škola. Uh-huh.
Tam je základka. Dobre.
Áno. A tým vlastne môžete byť aj vy, keď sa prihlásite.
A ste členom komunity.
Áno, ďakujem. A je to super, lebo presne aj na tých obnovách vidíš, že to má zmysel a v tých feedbackoch to vidíš a zároveň tam zažiješ tých ostatných ľudí z toho spoločenstva úplne inak, že podľa mňa na tých obnovách úplne inak zažívame nejakú blízkosť a keď tam fakt slúžiš 3 dni s tými ľuďmi a nie je to vždy ľahké, ale aj tak sa to oplatí. Tak je to úplne, úplne inak spájajúce, že ja keď som prišla do Ebenu a cítila som sa mimo, čo nehovorím, že sa ľudia musia cítiť mimo, ale ja som sa cítila, tak vlastne vďaka obnovám som sa tak naozaj dostala do Ebenu a spoznala tých ľudí a začala sa cítiť súčasťou. Takže pre mňa to bolo aj v tomto, ale že stále tam zažívam hrozne také ako keby momenty presne toho spoločenstva, že je to super a ten akože nie najlepší, ale nejaký taký super moment, teraz mi nenapadá žiaden taký feedback, alebo čo, ale že tých je tiež veľa a bolo to super a veľakrát sa nás to dotklo, ale nám sa nedávno stalo, že sme mali, no my máme dopredu nejaký program, že čo sa bude diať a v piatok do obeda mala Kamilka mať také slovo o niečom, nepamätám si, o čom to bolo.
Mm-hmm.
Ale štvrtok večer sme si sadli na porade a povedali sme si, že to nemá zmysel, že tie decká nás nepočúvajú, nepúšťajú nás k sebe, že nemôžeme ísť podľa toho programu, že to Kamilka, keď sa pre nich piatok do veda postaví, tak to nebude mať žiaden zmysel. A že urobme to inak. Tak my sme si štvrtok večer ako keby vymysleli. A toto je moja pointa, že mne sa na tých obnovách najviac páči, ako nám Duch Svätý hovorí, ako nás tam vedie, že to zažívať je pre mňa úplne fascinujúce. A že sme si vymysleli, že dobre, tak Ogara tým vezmu chalanov do lesa, oni tam niečo budú robiť. A že my si s babami urobíme shodou okolností tento semafor, o ktorom som už tuto rozprávala. A my sme zrazu mali ten semafor a vôbec sme to neprispôsobovali tej téme. Robila som to normálne ako na sebaobrane, ale zrazu sa pri jednej otázke, ktorá sa týkala tej témy, tie baby tak chytili, že z toho vznikla diskusia, pri ktorej sme im my mohli povedať to, čo im Kamilka mala hovoriť. Fakt. Že my sme normálne tam sedeli, celý tým, aj Kamilka, aj Betka, aj kdokoľvek, a my sme na seba pozerali, že čo sa práve deje, že my sme sa úplne inak dostali k tomu, čo sme im chceli hovoriť, ale nijak sme to ani neplánovali. A tie baby to úplne brali, že oni s nami tam hrozne veľa diskutovali a potom ešte na skupinkách rozprávali o tom, aké to bolo úžasné, ako to potrebovali a že sa to proste vyskladalo tak, ako sme si to ani nepredstavili. A pre mňa to bolo úplne, že kokso, dobre sme a dobre to robíme.
Super, ďakujem vašej flexibilite a otvorenosti.
Fascinujúce.
Ty naozaj mohol niečo urobiť.
Hej,
super. Takže keď sa ľudia chcú prihlásiť, tak tebe.
Áno.
Alebo komukoľvek z týmu.
Presne tak.
Nehanbite sa, občania, prídite. Ak ste to nezažili, tak Kika odporúča.
Aj ak ste to zažili.
Aj ak ste to zažili, tak odporúča taktiež.
Samozrejme.
Kika, ďakujem vám pekne. Ďakujem. Rada som tu s tebou strávila čas. Máš to tu pekné, inak my sme u Kiky doma.
Je to tu vám príjemné. Už sa tu fajn. Zostaneme ešte pri návštevu, tiež sa ozvite.